Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av 4. Mosebok.
Vi befinner oss i 4. Mosebok, kapittel 5. Den første delen av 4. Mosebok, de første 4 kapitlene, går med til å fortelle om hvordan leiren som nå Israelsfolket utgjorde, var organisert. Og vi har sett at sentrum i selve leiren var tabernaklet. Utenfor der lå der en sirkel med mennesker, og det ble utgjort av familiene som tilhørte Levi stamme. Her var også Moses og Aaron. De lå rett foran inngangen til tabernaklet mot øst. Og utenfor den igjen så lå folket, vel ordnet efter stammer, på de 4 verdenshjørner mot nord, øst, syd og vest. Efter at dette med å organisere leiren er klart, og alle vet hva de skal gjøre, hvor de tilhører, så kommer vi til et nytt punkt, eller en ny blokk, nemlig kapitlene 5 til og med 8, som omhandler renselse. Og det, det er den indre beredskapen, ikke sant? Det med ordningene og alt dette har med den ytre beredskap å gjøre, nå er det den indre beredskap. Og der er det Gud har noen ting å si, noen ting å peke på, noen lover og regler som de skal holde. Og det vi var inne på sist, det var at hvis det er en israelitt, en mann eller kvinne som gjør urett mot noen, og således, legg merke til det, og således er troløs mot Herren, ser du det? Det settes en likhetstegn mellom å gjøre urett mot en annen israelitt og være troløs mot Herren. Så pådrar de seg skyld, og så skal dette gjøres opp på en bestemt måte, både i forhold til Gud og i forhold til mennesker. Og den siste delen forsøkte jeg å understreke ved også dette sitatet fra 2. Korinterbrev, kapittel 7, vers 10, der det stod, «For når sorgen er slik Gud vil, det vil si den ekte bedrøvelse, fører den til omvendelse og frelse, og det angrer ingen, men verdens sorg fører til død. Mange mennesker, de tror at omvendelse, anger, bot, betyr å felle noen tårer, og så gå glad videre sin vei. Nei, det er faktisk langt mer enn det. Det er å gjøre ting godt igjen, ved å gjenopprette i forhold til mennesket det som er blitt brutt ned. Vi skal bekjenne vår synd for Gud, det er sant. Men vi må huske at Herren også sa, dersom du bærer fram et offer til alteret, og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med ham. Kom så og bær fram ditt offer. Matteus 5, vers 23-24. Verden har en forunderlig idé om at man bare kan felle noen tårer og spise ydmykhetens brød en stund, og så er alt i orden. Det er det som kalles sorg på verdens vis i Korintierbrevet, og den angeren er meningsløs. Det vil si den har ikke noe mål, den har ikke noe gjenopprettelse i seg. Mange angerens tårer felles i verden, men selv om de mange dobles, hvis man ikke vender seg fra sin synd, ikke vender seg til Gud, ikke forsøker å gjøre vel igjen mot den man har såret, så betyr tårer ingenting. Det er også årsaken til at fremgangen ofte uteblir i kristnes liv. Man erstatter et oppgjør, et renslig og klart og nøkternt oppgjør både med Gud og mennesker, med et visst antall tårer. Men tårer kan aldri erstatte et oppgjør. La oss nå gå videre og gå inn på den del av kapitlet som har med loven om sjalusi eller misunnelse å gjøre. Og da er vi altså i 4. Mosebok kapittel 5, og vi begynner å lese fra vers 11. Herren sa til Moses, «Du skal tale til israelitten og si, sett at en kvinne kommer på avveier og er utro mot sin mann. En annen mann har samleie med henne, men ektemannen får ikke vite det, for det blir ikke oppdaget at hun har gjort seg uren. Det var ingen vitner til det, og hun ble ikke tatt på fersk gjerning. Men så ble mannen grepet av sjalusi og får mistanke om at hans kone har gjort seg uren. Det kan også hende at mannen blir grepet av sjalusi og får mistanke til sin kone selv om hun ikke har gjort seg uren. Da skal han ta konen med seg til presten, og han skal bære fram en tiendedels efa byggmel som offergave for henne, men han må ikke helle olje på det og ikke ha pårøkelse. Det er jo et grødeoffer for sjalusi, og et påminningsoffer som skal minne om synd. Vi går frem noen vers her og ser at hvis det var noe mistenkelig omkring hennes ferd, så skulle det settes en prøve. Og så leser vi fra vers 18 slik. Når presten har ført kvinnen fram for Herrens åsyn, så skal han løse hennes hår og legge påminningsoffer i hennes hender. Det er et grødeoffer for sjalusi. I sin egen hånd skal han ha det beske vannet som bringer forbannelse. Så skal presten ta kvinnen i ed og si til henne, så sant ingen mann har ligget med deg, så sant du ikke har kommet på avveier og gjort deg uren, du som er en gift kvinne, skal du ikke skades av dette beske vannet som bringer forbannelse. De versene som følger etter det forteller oss at kvinnen skulle drikke det bitre vannet, og hvis det fikk maven hennes til å svulme opp og hoftene hennes til å smuldre, så skulle hun være en forbannelse blant sitt eget folk. Om hun ikke var uren, men var ren, så skulle hun være fri. Denne prøven hadde jo en veldig psykologisk virkning på et menneske, spesielt hvis hun var skyldig, selvfølgelig. Hvorfor blir ikke mannen gjort til gjenstand for den samme prøve? Bibelen lærer ikke at det er en forskjell. I dette tilfellet så var mannen mistenksom overfor sin kone. Kunne en mann være skyldig? Ja, selvfølgelig. Vi så det i 3. Mosebok, og skal se det igjen i 5. Mosebok, at hvis en mann eller kvinne ble grepet i hor, så skulle begge steines til døde. Det er ingen dobbelt standard i så måte i Bibelen. Men hvorfor skulle da bare kvinnen prøves? Ja, får jeg lov til å si, jeg tror det er fordi dette egentlig er et bilde, tror jeg. Og nå må jeg knytte det sammen med det Nye Testamentet igjen. Det er et bilde på Kristus og menigheten. Kristus kan ikke mistenkes. Men menigheten kan vekke mistanke. Det er ikke vanskelig å forestille seg. Jeg kjenner Kristi menighet ganske godt, og tro meg, den er under ransakelse. Men dette er et offer mot sjalusi. Kan Gud være sjalu? Ja, vi bruker vel ikke det uttrykket. Men det står skrevet at han er en nidkjær Gud. Mange ganger så sier han, «Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud». Og det er ikke den lave menneskelige sjalusi det er snakk om, men den lidelse som er særegen for kjærligheten som ble såret. I denne sjalusiprøven var det slik at hvis hustruen viste seg å være uskyldig, ble hun frikjent. Faktisk så beskyttet denne loven henne fra en sjalu ektefelle. Dette fungerte til hennes beste på en god måte. Dette viser igjen at Guds ord er meget klart i spørsmålet om utroskap mot ekteskapsløftet. I dag ser vi en utvanning av det, Og det er nesten allment vedtatt at et ekteskapsløfte skal man ikke ta alvorlig. I hvert fall ikke for mye. Gud vil stille deg til ansvar for det. Det kan jeg forsikre deg om. En rekke av de problemer som rir verden i dag som en mare, de begynner i hjemmet. De frembringes av dem som behandler ekteskapsløftet lett. Gud verken kan eller vil velsigne et folk der denne situasjonen får florere fritt. Ja, det var kapittel 5. Jeg tror vi får stoppe med det kapitlet der og gå over til kapittel 6. Altså, vi er i 4. Mosebok, kapittel 6. Og her møter vi nasireernes løfte, og om den trefoldige velsignelsen som dette kapitlet munner ut i. I dette kapittel 6 så kommer vi til noe som er helt oppsiktsvekkende, nemlig nasireerløftet. Dette var et frivillig løfte. Enhver mann eller kvinne som ønsket å bli en nasireer kunne bli det. De kunne avlegge et løfte for en viss periode eller for hele livet. Gud krevde det ikke, det var helt frivillig. Men hvis noen av hans folk ønsket å leve og vandre nærmere ham, så var dette veien å gå. Herren sa til Moses, «Du skal tale til israelitten og si, når noen, mann eller kvinne, høytidlig avlegger nasireer løfte og vier seg til Herren, skal han avholde seg fra vin og annen sterk drikk. Han skal ikke drikke eddik som er laget av vin, eller annen sterk drikk, eller saft som er laget av druer, og druer må han ikke spise, enten de er friske eller tørret. Når et menneske frivillig tok et nasireer løfte, så var det tre ting man fikk forbud mot å gjøre. For det første, man skulle ikke drikke vin eller sterk drikk. Alt som kom som produkt av vindruer var forbudt. Dette har ingenting å gjøre med spørsmålet om enten det er rett eller galt å drikke vin. Får jeg lov til å si dette, og jeg ønsker å si det med all respekt og forsiktighet, og jeg ber dere om å lytte meget nøye. Den kristne standard, mine venner, er ikke en standard om rett eller galt i første rekke. Spørsmålet er dette. Hva er hensikten med å gjøre det vi gjør? Gjør du det for å være Kristus til behag? Ønsker du å være en nasireer? Ønsker du å leve for ham? Det er spørsmålet. Mennesker kan spørre om det er rett eller galt for en kristen å drikke vin, min venn. Det spørsmålet ønsker jeg egentlig ikke å debattere. Jeg vil ikke argumentere om rett eller galt med deg, men jeg ønsker å vite om du virkelig vil behage Kristus. Vin i skriften er et symbol på jordens glede. Det er for å glede hjertet. Det sies gjentatte ganger i skriften. Og hele poenget her var at nasireeren skulle finne sin glede i Herren. Det er altfor mange av oss kristne i dag som ikke finner vår glede i det som hører Gud til, i Guds ord, i fellesskapet med Kristus. De finner sin glede i det som hører verden til. Jeg kjenner meg ofte bedrøvet for kristne som lik hunden i Det nye testamentet fornøyd med smuler fra Guds bord. Kristne som stort sett bare dukker opp i samlinger der den sosiale kontakt er det vesentlige og plassen for Guds ord er skåret ned til et minimum. Jeg vil ikke si et ondt ord om bevertninger og kontakttiltak i menigheters regi, men det bedrøver meg at de synes å være fornøyd med smuler. Vi er alle tiltenkt en vekst som vi, dessverre, selv aborterer. Dermed så er tiden vår ute for i dag. Takk for nå, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.